Komence de decembro la pola sejmo proklamis la dumil dekvinan jaron kiel jaron de la Sankta Johano Paulo la dua, kiel jaron de Jan Długosz, kaj kiel jaron de la pola teatro. Hodiaŭ ni volas paroli pri Jan Długosz, kiun polaj parlamentanoj memorigis kiel elstaran polan historiiston, diplomaton kaj sacerdoton, kiel patron de la pola historiografio, kaj heraldiko.
Jan Długosz, blazony Wieniawa, naskiĝis antaŭ 600 jaroj, la 1 de decembro 1415 en la loko Brzeźnica, en mezvonstata nobela familio. Lia patro Jan Długosz el Niedzielsko, pro meritoj en la kontraŭteŭtona batalo apud Grunwald, ricevis la postenon de starosto. Lia filo Jan Długosz komence lernis en paroĥa lernejo, sekve dum tri jaroj li studis en la Krakova Akademio. Post tio kiel publika notario li aperis en la kortego de la Krakova episkopo Zbigniew Oleśnicki. Długosz fariĝis lia konfidenca kunlaboranto, sekretario kaj kanceliero. En tiu periodo li estis nomumita Krakova kanoniko, kaj post la morto de episkopo Oleśnicki li restis en la servo de reĝo Kazimiro Jagelonido, ekde 1467 fariĝinte edukanto de la reĝaj filoj Władysław, Kazimierz, Jan Olbracht, Aleksander, Zygmunt kaj Fryderyk. Dum oftej vojaĝoj tra la lando, knaboj vekiĝadis frue, portis modestajn vestojn, iliaj manĝoj estis simplaj, samtempe multan tempon ili dediĉis al la lernado. Tiel ilia edukisto pretigis ilin al la malfacila regometio. Kazimiro Jagelonido la elekton de la edukanto de siaj infanoj faris tutkonscie. Sian internan ŝtatpolitikon li apogis sur alianco kun kavaliraro, nobelaro. Jan Długosz en tiu socia tavolo elkreskis. Dank al liaj instruoj, la reĝaj filoj bone ekkonis ĝian mentalon. La reĝo cetere aprobe rilatis al la severaj kavalirecaj edukmetodoj de Długosz, konis ja lian amon de braveco, kavalireco kaj kuraĝo, lian mastrumemon kaj praktikan talenton, neceson al la regantoj. Kazimiro Jagelonido alte taksis ankaŭ sciojn de Jan Długosz, lian profundan konon de la historio de Pollando, liajn talentojn en politikaj kaj diplomatiaj aferoj, kiujn akompanis funda kono de la tuto de la aktuala politika situacio en la tiama Eŭropo. Jan Długosz partoprenis multajn diplomatiajn misiojn en 1449 al Romo, 1467 al Czechio, 1469 al Hungario, 1470 al Wyszehrado. Proponita de la reĝo Kazimiro Jagelonido je la posteno de arkiepiskopo de Lvovo, li ne ĝis atendis la papan aprobon, kiu venis jam post lia morto, kiu okazis la 19 de majo 1480. La korpaj restaĵoj de Jan Długosz komence troviĝantaj en la Vavel-Altaĵa katedralo estis transportitaj en la kvarcenta datreveno de lia morto en la panteonon de meritiĝintaj poloj en la subterejo de la Krakova Paulena preĝejo.
Jan Długosz famiĝis kiel kronikisto kaj historiisto kaj kiel kreinto de unu el la plej elstaraj verkoj de la mezepoka historiografio Europa. Temas pri la 12 voluma verko Annales seu chronike incliti regni Polonie, analoi alivorte chronicoi de la fama pola regiolando, kiu traktas la historion de Pollando ekde la legendeca pratempo gis la 1480. Temas pri la plej granda chronikista verko de la 15 jarcento verkita en Europo latine. La analon Długosz komencis skribi jam en 1455 jaro, kaj gi ludis poste gravan rolon en la eduko de la regidoj. Kelkloke gi impresas, kvazaŭ gi estus verkata ĝuste kun la penso pri ili, ke estontaj regantoj konatiĝante kun la bravagoj aŭ mispaŝoj de siaj antaŭuloj kapablos regi juste. La analoj longe ne aperis en la pola lingvo, sed por multaj historiistoj servis kaj servas kiel la referenca fonto. ne nur por historiistoi, char exemple, base de ili, Henryk Sienkiewicz verkis sian romanon Teutonoi, siain informoin pri tiu ci temo, jam długo szczerpis el la fontoi, al kiui aliron ne havis pli multo de la kronikistoi, dankal siai multai kai diversai sacerdotai funkcioi, dankal tio, ke estante helpanto de la regio, li povis consulti documentoin en la regia cancelario. Tut certe, Dugosz utiligis la originalon de Conflicto Chronico, dedicita al batalo contra la Teutonan cavarilaron. Li konis ankaŭ kaj prenis en konsideroin la Teutonain raportoin. Se temas pri Grunwald batalo, multain konoin li ekhavis el rakontoj de la partoprenintaj ĝin kavaliroj. Apartenis al ili, kaj la patro, kaj la patra onklo de la kronikisto, kaj unuavice kardinalo kaj krakowa episkopo, Zbigniew Oleśnicki, lia longiara superulo, kaj protektanto. La analoj enhavas ankaŭ dokumenton kun unika valoro, kiu estas Chorografia Regni Polonie. Gi prezentas detalan priskribon de la teritorio, aparte hidrografio de la polaj teritorioj, kaj konfirmas la enormajn geografiajn konojn, de la autoro.
Lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, la verko de Jan Długosz estis subigita al akra kritiko, iniciatita de konata slavologo Aleksander Brückner. Aktuale post la rifuzo de lia enorme kritika sinteno, kiun oni ne hezitas nomi kalumnia, la analojn de Jan Długosz ĉiam pli ofte oni traktas kiel valoran verkon, kiu sur la kompara grundo meritas pliajn esplorojn. La junaj generacioj de poloj estis kaj daŭre estas nutrataj de legendecaj faktoj el la komenco de la pola ŝtateco, kiujn Długosz transprenis de pli fruaj kronikistoj kaj bunte evoluigis. Jen pri la reĝo Popiel, kiun musoj formanĝis, aŭ pri la princino Vanda, kiu preferis morton en Vistul-ondoj, ol esinigion al Germanum.